vážení přátelé, bratři a sestry, hosté z jiných sborů. Chtěl bych vás dnes dopoledne pozdravit a společně pozvat k přemýšlení nad Božím slovem. Naši první část bohoslužby zahájíme zpěvem písně číslo 39. Boží přítomnost budeme prosit společně na modlitbě s bratrem Prokopem, prosím ty, kteří mohou a takto cítí, aby k modlitbě poklekli.
Náš drahý Pane a Otče náš, přišli jsme sem do toho shromáždění, abychom slyšeli Tvoje slovo, abychom slyšeli skrze Tvého služebníka i to, co jsi za to slovo dal. Pane, my přicházíme, abychom obdrželi Tvé požehnání, Tvoji milost, Tvůj pokoj, Tvoji lásku. Prosíme Tě, buď s náma v těchto chvílích, žehnejš nám tak, abychom rozuměli tomu, co chceš Ty říct, tomu, jak Ty k nám promlouváš. A požehnejš také i svého služebníka, skrze kterého ty budeš mluvit. Buď s ním a žehnej mu vždycky, aby měl dostatek času na spojení s tebou a dostatek vnuknutí na to, aby věděl, co nám má říct. Požehnejš prosím tě také všech těm, kteří z různých důvodů nemohli přijít do tvého shromáždění sobotního svatého. Požehnejším, ať jsou kdekoliv a buď s nimi, ať i oni okusí tvoji lásku, dobrotu, tvoji moc i sílu. Buď s námi, Pane, ještě jednou tě prosíme a děkujeme ti. Amen.
I o prázdninách je část sobotního dopoledne vyhrazena našim dětem. Nyní prosím ty děti, které jsou tady, aby se stoupily z balkónu z dětské místnosti a přišly do první řady. A bratra Milana Millera prosím, aby se ujal slova.
Vidím, že jako už i minulé, děvčata jsou ve velké přesile proti klukům. Děti dneska, víte, že předminule jsem vám dal vybrat příběh a pak tam tu další sobotu byl ten, co zbyl. Ale dneska vám vybrat také nedám, protože jsem ráno nenašel jednu věc, abych vám mohl dát vybrat z dvou příběhů, tak jsem přinesl jenom tu jednu. Takže děti, já vás nebudu napínat, co mám v té tašce, odložím na chvíli mikrofon a vyndám ty věci, které tam mám. Víte, co jsem tady připravil? Víte, co tady mám? Tak co je tady? Na co jsem si stoupil? No, není to dobré, nebudu to říkat, co jsem viděl, ale na co jsem si stoupil? Na váhu jsem si stoupil. A co mám v ruce? Metr. Dokonce dlouhý metr, já vám to ukážu, jak dlouhý. To je dokonce 2 metry. Chcete se někdo změřit, jak jste vysoký? Kdo z vás je nejvyšší? To bychom mohli zjistit, kdybyste se postavili do řady, ale tak kdo si myslíte, že je nejvyšší? No pojďte se změřit někdo, se bojíte? Pojďte se někdo změřit, jak jste vysoký. Luky, pojď. Zkusíme to, pojď. Tak, stoupni si tady. Stoupni si k tomu metru zády, tak. Tak. Luky, kolik myslíš, že měříš? Pojď se podívat. Umíš číst čísla? Takhle moc, podívej se. 120, 129, skoro 130 cm. To už jsi velký kluk, viď? Tak. Děti, ten metr se používá, asi většinou víte, že takovýhle metr se používá převážně na stavbě a slouží k tomu, abychom změřili jak něco dlouhé. Když potřebujeme změřit ještě něco delšího, tak si na to vezmeme pásmo, že? To je takový svinovací metr. Když zase něco kratšího, tak používáme jiná měřidla. Nechcete se někdo ještě změřit? A nechcete se někdo zvážit? Na co používáme takovou váhu vlastně? Tahle ta váha, to je osobní váha. Kolik vážíme? Tak kdo bude mít odvahu zjistit, kolik váží? Já? Tak kluky, pojď. Zkusíme to, ty jsi takový statečný kluk, můj pomocník, tak pojď, stoupni si tam. Tak kolik tam je, člověče? 22 kilo, viď? 22 kilo, no to bych chtěl mít, ne, to bych byl hubený. Ale těch 22 kilo dolů, to by bylo dobré. To by šlo ještě. Takže na co používám takovou váhu? Takovouhle. To by jsme zjistili, kolik vážíme. Znáte ještě jiné váhy? Má maminka v kuchyni takovou menší váhu kuchyňskou na vážení třeba mouky nebo nějakých jiných ingrediencí. Co? V pokoji má kuchyňskou váhu. Pak znáte, viděl jste někdo už taky velké váhy, kterými se váží třeba cement nebo takovéhle věci? Takové ty veliké, nebo na poště dřív bývaly takové veliké váhy, které ukazovaly až do 50-60 kilo. Jsou ještě úplně větší váhy, které váží mnohem víc. Takže, děti, já jsem vám tady donesl 2 věci, nebo 2 přístroje, 2 zařízení, pomocí kterých můžeme zjistit, jak je co dlouhé, nebo jak je co těžké. Takže, my dokážeme změřit, jak jste vysoký, dokázali bychom změřit pomocí pásma nebo tohohle metru, jak je tahle ta budova široká, jak je dlouhá. To všechno dokážeme zjistit. Dokážeme zjistit, jak jste těžcí, nebo kolik vážíte, kolik váží třeba vaše taška nebo kufr, kterým, když někam chcete letět, tak vám taky váží kufr. A kolik váží kufr, když někam chcete letět. To všechno dokážeme změřit, zvážit, zjistit. A já bych se vás teďka chtěl zeptat, na co se měří nebo váží třeba to, jak jste hodní. Nebo to, jak máte rádi maminku nebo tatínka. Nebo jak oni mají rádi vás. Jak se to dá zjistit? To se taky měří takovýmhle metrem. Přijdete k mamince a řeknete, maminko, ty máš 2 metry lásky. A nebo, tatínku, ty seš na mě 10 kilo hodný. Dá se to takhle? Dá se takhle určit? Dá se to změřit nějakým metrem? Nebo, tak podle čeho se to dá určit? Podle čeho se dají zjistit takovéhle věci? Takové jen? Podle toho, jestli někomu rozumíš. No já si myslím, že takovéhle věci se dají zjistit podle toho, jak se chovají oni k nám a my k ním. A když my se můžeme poměřit s takovým metrem nebo s takovou váhou, abychom zjistili, jak na tom jsme výškově nebo váhově, tak s čím se máme poměřovat, abychom zjistili, jestli jsme hodní, poslušní nebo pilní, nebo taky jestli máme ty druhé rádi. Máte nějaké vzory? Je pro vás třeba tatínek vzorem toho, jak umí dobře sportovat nebo všechno doma opravit? A nebo maminka takovým vzorem, jak třeba dokáže vést domácnost, nebo jak je milá, jak vám třeba udělá dobré jídlo, nebo vás někam vezme? Máte takové vzory doma? Co myslíte? No já bych chtěl říct, že pro naše jednání nás lidí máme v Bibli návod a tam je řečeno, že v našem jednání máme být jako zralí, dospělí, úplní lidé. A ten vzor toho úplného člověka, tam je napsáno, že se má měřit podle toho, jak jednal a choval se Pán Ježíš Kristus. To je ten vzor úplný, podle kterého my se máme jako lidé poměřovat. Jestli jsme dobří, jestli jsme hodní, jestli máme druhé rádi. Tak to jsem vám chtěl říct. Určité věci se dají změřit a zvážit a určité věci musíme zjistit porovnáváním, podle jednání. A k tomu jednání máme v Bibli představen jeden velký vzor. Pána Ježíše Krista. Tak to je dnešní příběh pro vás. Děkuju vám.
Prosím, abyste nyní povstali ke čtení z Božího slova. Text z epištoly k Židům bude číst Alena Havlová.
Budu číst z knihy Židům z 11. kapitoly 1. a 6. verš. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a pevně počítat s tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý. Když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, ještě mluví, ať zemřel. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Před kázáním z Božího slova se skloníme k tichému rozjímání na modlitbě.
Milé sestry a bratři, milí přátelé a hosté, Pán Bůh nám jako dar dává nový den, sváteční den, sobotní den a my se určitě radujeme z toho a jsme vděční Pánu Bohu za to, že můžeme být v této modlitebně, v Božím domě, v Boží blízkosti, v Boží přítomnosti, abychom soustředili svou pozornost na jeho slovo, abychom také Pána Boha oslavovali písněmi, společnými modlitbami, příběhem pro děti a podobně. Ale my od Pána Boha nepřijímáme pouze ten dnešní den jako dar, ale asi každý den se radujeme z toho, že ho můžeme vlastně prožít a že nám Pán Bůh dává mnoho osobních zkušeností, když se jím především necháme vést, ať už prožíváme cokoliv. Já jsem měl tento týden několik příležitostí k návštěvám nemocných lidí, ale chtěl bych se spolu s vámi sdílet o návštěvě, kterou jsem měl možnost prožít spolu se skupinkou věřících včera v jedné neadventistické rodině, která žije tady nedaleko Prahy, jmenují se Markovi. A ta paní Marková, ačkoliv se prakticky neznáme, tak na mě dostala určitý kontakt a ve čtvrtek mě telefonovala, jestli bych nebyl ochoten přijet do jejich rodiny a tam vést určitou modlitební chvíli, respektive modlitební společenství. Oni totiž mají jediného syna, je mu 18,5 roku a ten jejich syn trpí velmi závažným onemocněním, rakovinou, rakovinou jater s metastázemi do páteře. Ten jeho stav je velmi vážný a proto se ta paní, protože zná adventisty, to by bylo na delší vyprávění, ale to možná někdy jindy, proto se na nás obrátila, jestli bychom takovou pobožnost modliteb ve prospěch jejich syna neuspořádali. Čili včera jsme toto měli možnost odpoledne prožít a já bych vás v této souvislosti, a proto to říkám, chtěl poprosit, až se budete modlit ve svých soukromých modlitbách, chci poprosit, abyste mysleli také na Lukáše, tak se ten hoch jmenuje, na Lukáše Marka, a prosme Pána Boha o jeho uzdravení, ať se tedy i v jeho životě děje Boží vůle, a vložme ho i ve svých modlitbách, jakkoliv toho hocha neznáte, do Božích rukou. On ještě nedávno, tak jak se vyjadřoval, když jsme měli také samozřejmě určitý čas hovořit spolu pouze mezi čtyřma očima před onou pobožností, tak se vyjadřoval, že pro něj bylo velmi traumatické uvědomit si, že o jeho životě nebo smrti rozhoduje nemoc, lékaři, kdokoliv jiný, možná nějaká nadpozemská síla. Během posledních 14 dnů, kdy se jeho zdravotní stav zhoršil, se mění i jeho myšlení ve vztahu k Pánu Bohu a on včera vyznal, že naopak je na tom dnes tak, že děkuje právě Pánu Bohu, kterého teprve poznává, za to, že o jeho životě nebo smrti rozhoduje jenom on a ne nikdo jiný, ani on sám, Lukáš. Takže děkuji, že se za Lukáše budete ve svém soukromí, ve svých modlitbách také modlit. A teď už vás zvu, abyste si, kdo chcete spolu se mnou, otevřeli základní text dnešního dopoledního kázání, který je uveden v Novém zákonu, a sice v Matoušově evangeliu v 8. kapitole, a tam budu číst od 5. po 13. verš. Čtu z Matoušova evangelia 8. kapitoly od 5. verše a k tomuto textu se budeme v průběhu kázání ještě vracet. Matoušovo evangelium 8. kapitola 5. až 13. verš. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde, a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti také i staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Příběh, který jsem právě dočetl, se odehrál v Kafarnaum, přičemž název tohoto místa pochází z hebrejského Kefar Nachum, což se překládá jako vesnice Nachumova. Kafarnaum leží na severozápadním břehu Galilejského moře a je poměrně značně vzdáleno od Nazareta, ve kterém Ježíš vyrůstal. Pokud by se ale o nějakém městě dalo říci, že bylo skoro takovou domovskou základnou pro Ježíšovo veřejné působení, tak to bylo právě Kafarnaum. V této oblasti Ježíš vykonal opravdu velké množství činů, které měly vést obyvatele Kafarnaum k přemýšlení nad tím, kým vlastně Kristus je, a nejen to. K čemu dále jeho působení mělo vést, vyplývá z textu, který se mnoha lidem zdá naprosto překvapivý a hlavně svým způsobem také mimořádně ostrý. Pojďme se na ten text podívat o stránku dále v Matoušově evangeliu do 11. kapitoly. 23. a 24. verše. Matouš 11, 23, 24. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš? Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčej v den soudu, nežli tobě. Ježíš hovoří k obyvatelům Kafarnaum velmi rázně a konkrétně. Jeho vyjádření na jejich adresu se velmi nápadně podobá Hospodinově výroku z Izajáše 14, kde se Pán Bůh doslova jakoby vysmívá babylonskému králi, který chtěl vyvýšit svůj trůn nad trůn Boží. Ale výsledkem byl pravý opak. Izajáš uvádí, teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Lidé, kteří žili v Kafarnaum, měli mnoho společného s myšlením zmíněného babylonského krále. A aby toho nebylo málo, tak Kristus ještě spojuje Kafarnaum dokonce se Sodomou. Proč tak ostré výroky? Co bylo hlavním problémem obyvatel tohoto galilejského města? Ježíš učinil v Kafarnaum několik zázračných činů, které nevykonal proto, aby byl jen jakousi podívanou na něco výjimečného, co se rozhodně denně nevidí. Obyvatelé Kafarnaum na Ježíšovy činy a kázání nezareagovali správně. Prosím vás, jaká je tedy správná reakce na Ježíše? Na to, co dělá, stejně tak, jaká je správná reakce na Ježíšovo slovo? Odpověď na tuto závažnou otázku čteme velmi často, jak ve Starém zákoně, tak v Novém. Ta odpověď je tvořena jedním jediným slovem. Zkusíte to slovo formulovat? Nevadí, když to nebude úplně přesné. Jaká je tedy, to je ta výchozí otázka, správná odpověď na Ježíšovy činy, na Ježíšovo slovo, na Krista jako takového? A to právě obyvatelé Kafarnaum nedělali. To jedno slovo zní pokání. Pokání. Babylonský král nečinil pokání, obyvatelé Sodomy nečinili pokání, žel ani lidé žijící v Kafarnaum. A kdo pokání neprožívá, nemůže vlastně přijmout nic z toho, co nám Ježíš nabízí, a to je závažné. Tak to je to první, co nám chce říci text, který jsme četli. Je tedy pro nás velkou výzvou, abychom šli do sebe a uznali, že hřešíme, že potřebujeme Boží milost a odpuštění, a to celé je o pokoře. Nejen ta babylonská, ale i naše společnost se chová spíše velikášsky. Nejen obyvatelé Kafarnaum, ale ani obyvatelé Prahy nečiní pokání. A co my? Tak jako byl Ježíš velmi často v Kafarnaum a oslovoval jeho obyvatele, tak jsme i my v častém kontaktu s jeho slovem. Modlíme se, zpíváme o Kristu, přemýšlíme o něm, přemýšlíme o jeho činech, o tom, co vyjadřoval slovy. Účastníme se každý týden nádherných sobotních bohoslužeb. Reagujeme správně na to všechno? Činíme pokání, protože to je ta správná odpověď na Ježíšovo působení i v náš prospěch. Pojďme se podívat na ten text trochu systematičtěji, takže se vracíme do Matoušova evangelia 8. kapitoly a tam čtu verš 5. a 6. znovu. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Setník byl z hlediska vojenské hierarchie vlastně takovým nižším důstojníkem, vybíraným přímo z mužstva, a tudíž s největší pravděpodobností nebyl Římanem, nejspíše to byl Libanonec. Byl to, jak se tehdy říkalo, pohan, a navzdory tomu neváhal přijít k Ježíši, snížit se před tímto vlastně z jeho hlediska potulným kazatelem bez jakékoliv vojenské hodnosti a prosit ho. Setník tímto postojem dává najevo, že je v nouzi a že své očekávání vztahuje k Ježíši. Čili jinými slovy vyjadřuje, že jedině Ježíš je jeho jediná naděje. Setník svou prosbu k Ježíši musel vyjadřovat jen velmi jemně, skoro nenápadně, což mu jako vojákovi, jako důstojníkovi vůbec nebylo vlastní. Přesto když čteme ten šestý verš, tak v něm žádnou přímou žádost neslyšíme, pouze konstatování, že jeho služebník je doma ochrnutý a že hrozně trpí. Žádná přímá žádost tam není. Přátelé, setník si netroufá o nic žádat. A tak jen velice stručně vyjádřil to, co ho trápilo. Další, co nás určitě zaujme, je, že nepřišel kvůli sobě, ale přišel se přimluvit za svého bližního. I v tomto je pro nás jeho chování velice příkladné. Setník přichází s problémem svého sluhy, jak říká text, v originále je použito termínu pais, což je výraz, který prvotně označuje buď dítě, vlastního syna nebo dceru, a nebo také děvečku jako člověka naprosto závislého. Byť šlo o sluhu, setník s ním má soucit jako s vlastním dítětem. Sluha na něm byl závislý a proto mohl být pro setníka snadným předmětem týrání, šikany, zneužívání po všech možných stránkách a podobně. Tímto a jinými způsoby mu mohl setník dávat najevo, že někdo mohl mu dávat najevo svou nadřazenost, svoje postavení, ale on se oproti tomu choval přesně, byť pohan, podle Kristových slov, kdo chce být první, budiš služebníkem všech. Tedy velitel setniny, velitel vojáků, tedy služebníků, kteří vykonávali rozkazy svých nadřízených, se sám stává tady služebníkem. Jeho pokora zahambovala obyvatele Kafarnaum, ale předně je měla oslovit, on jim tady jde příkladem. Ovšem je takovéto příklady příliš nemotivovaly. Proto Ježíš vyjádřil tak ostré výroky právě na jejich adresu. Navíc si všimněme, že setník oslovuje Krista pane, což znamená, že na adresu Ježíše vyjadřuje, ty jsi výš postavený než já, ačkoliv jsem důstojníkem. A proto ti oslovením pane prokazuju úctu. Ježíš okamžitě reaguje slibem, já přijdu a uzdravím ho. Verš 8. z 8. kapitoly Matoušova evangelia. Setník však odpověděl, pane, ale já nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Setník uznává staré židovské pravidlo, které stanovovalo, že žid, který by vstoupil do domácnosti, pohana by se vlastně znečistil. Jinými slovy, tento muž uznává svou druhořadost ve vztahu k vyvoleným židům. Ale je chytrý a moudrý, protože hned nachází řešení. Pane, řekni jenom slovo, ty vůbec ke mně nemusíš chodit, ty vůbec nemusíš se namáhat, ty nemusíš vstupovat do mého domu, ty nemusíš porušovat žádná židovská pravidla. Pane, řekni jen slovo. A můj sluha bude uzdraven. Choroby obecně, ale obzvláště ochrnutí, tedy nemožnost normální chůze, i pohané vnímali jako projev moci zlých sil. Setník tady vyjadřuje svou víru, že Kristus má naprosto moc nad těmito silami, nad silami zla. Dokonce, až je to neuvěřitelné, svou víru velice specifikuje a zároveň představuje, když říká: Ježíši, stačí jenom tvoje jedno jediné slovo. 9. verš Matoušova evangelia 8. kapitoly. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde, a svému otroku udělej to, pak to udělá. Setník tímto příkladem vyjadřuje: já mám své pravomoci v oblasti vojenské a ty, Kriste, máš své pravomoci v oblasti duchovní. Duchovní svět máš ty pod kontrolou. Jsi jeho hlavou. Síly zla, které se projevují na mém služebníkovi tím, že je ochrnutý a strašně trpí, nemají šanci před tebou, Ježíši Kriste. Ty je máš pod kontrolou. Ty je máš plně ve své moci. O kompetenci Ježíše setník naprosto nepochybuje. Ježíš nevycházel z údivu nad každým takovým vyjádřením toho vojáka. Proto čteme ve verši 10. 8. kapitoly Matoušova evangelia: když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Ježíšův údiv je tu vyjádřen řeckým slovem ethaumazen. Tento Ježíšův údiv je zmíněn v Novém zákoně pouze zde a ještě na jednom místě. A to stojí za přečtení, protože to je přímý kontext. Pouze dvakrát Ježíš používá tohoto termínu, že se něčemu diví. Tedy tady se podivoval nad vírou toho setníka. A pojďme se podívat na to další místo do Markova evangelia, do 6. kapitoly, verše 6. Je to jenom jedna jednoduchá věta. Marek 6:6. A podivil se, ale tentokrát čemu? Podivil se jejich nevěře. Ježíš se diví nevěře svých vlastních a stejně tak se diví víře tohoto cizího pohana. Paradox. Čemu se Ježíš diví, když slyší moje slova a sleduje moje činy, a jak je tomu u vás? Čemu se Ježíš diví, když vidí, sleduje náš život? Podivuje se nad naší vírou, anebo se podivuje nad něčím jiným? Nejpřekvapivějším momentem evangelizace je, že ti, kteří mají předpoklady evangelium přijmout, ho nepřijímají a naopak. My ovšem nemusíme pro příklad tohoto chodit až do Izraele. Evropa, ale dnes částečně už i Spojené státy americké se svými předpoklady přijímat a žít evangelium spíše nevěří. A v islámských zemích začínáme sledovat probuzení ve vztahu k evangeliu. Ještě stojí za zamyšlení, nad jakou vírou vlastně stojí Ježíš v údivu, když vlastně žádné přímé vyznání víry ten setník nevyjádřil. Nebo tam čtete někde nějaké speciální vyznání víry toho setníka, a přitom se pán Ježíš podivil nad tou jeho vírou. Ano, setník žádné věřím nevyslovil, ale jeho postoj odpovídal přesně tomu, co Bible svědectvím víry označuje. A sice pravá víra není ani tak to, co slovy vyznáváme, ale víra, jak ji rozumí Bible, je pevné spolehnutí se na moc, živost, aktuálnost a pravdivost Ježíšova slova. Řekni, Kriste, jen slovo. Vyjadřuje setník a přesně toto nazývá Kristus velikou vírou, kterou lecos neotřese. Bratři a sestry, Na začátku kázání jsem říkal, že je naší velikou potřebou pokání, ale stejně tak potřebujeme věřit v moc, živost, aktuálnost a pravdivost Božího slova. Potřebujeme na Boží slovo dát. Věřit mu a prožívat jeho moc v našem životě. Ať je tedy vliv Božího slova na nás opravdu vidět. To je obrovská možnost, obrovská příležitost, kterou nám Pán Bůh dává. Pojďme dočíst ten příběh. Matoušovo evangelium, 8. kapitola od 11. verše. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti stane. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Milá sestro, milí bratře, milí příteli, jdi a jak věříš, tak se ti také i stane. Amen.
Děkujeme bratru Ceplovi za kázání z Božího slova a ve společné písni máme nyní možnost vyjádřit Pánu Bohu vděčnost za požehnání sobotního dne, které jsme mohli pocítit i dnešní dopoledne. Na závěr budeme zpívat píseň číslo, budeme zpívat 234.
Náš dobrý nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu tě chválíme a vyvyšujeme za dnešní bohoslužbu, za přednost pro každého z nás, že jsme se ji vůbec mohli zúčastnit. Pane Bože, děkujeme ti za to, co jsme zde ve tvé přítomnosti a spolu navzájem už prožili za dopoledne. Děkujeme ti za sobotní školu, děkujeme také za bohoslužbu. Pane Bože, děkujeme za tvoje slovo, které je stále živé a mocné a je tvojí vůlí, abychom se jim zabývali, abychom zkoumali tvoje slovo pod vlivem tvého svatého ducha, alespoň částečně mu porozuměli a v síle tvého svatého ducha byli pak schopni ho žít. A tak my tu tvou vůli chceme naplnit i dnes, ale také zítra a pokud budeme žít za týden, za měsíc, za rok. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nás dneska vyzval k tomu, abychom šli do sebe a když jsme v tak častém kontaktu s tebou, prostřednictvím bohoslužeb, ale také i soukromého našeho čtení tvého slova, modliteb, tak ty jsi nás vyzval, abychom na to zareagovali správně. Abychom na tebe, Ježíši, reagovali správně. A správná reakce na tebe, na tvé slovo, je pokání. Pane, děkujeme ti za možnost činit pokání. Potřebujeme to. Děkujeme ti také za příklad setníka, který měl soucit se svým trpícím služebníkem. Pane, ty víš, že každý z nás ve svém okolí máme někoho, na koho myslíme ve svých modlitbách, kdo trpí různým způsobem. A my ti děkujeme, Pane Bože, za to, že ty naše modlitby vyslýcháš, ale především za to, že ty jsi láska, jak jsme teď právě zpívali, a že dáváš svou milost, svůj pokoj a sílu těm, kteří nejvíce potřebují. Lidé nemocní, strápení, stresovaní, zklamaní. Pane Bože, chci ti zvláště poděkovat také za tu výjimečnou pobožnost, kterou jsme včera mohli mít v rodině Markových a prosím za uzdravení jejich Lukáše, je-li to, Pane, tvoje vůle, ale ať se stane cokoliv, prosím, aby této rodině a všem, kteří je znají, si dával sílu to unést. Děkujeme ti, že takovéto situace nás vedou především také k pohledu do budoucnosti, až ty přijdeš, Pane Ježíši Kriste, podruhé, že žádné nemoci, nebezpečí, smrti, to už nebude. A tak vyhlížíme, Ježíši, vírou tvůj návrat a tvoje království. Ale právě o víře jsme také přemýšleli. A tak ti děkujeme za to, že jsme si mohli znovu vlastně uvědomit a připomenout, že ani tak nejde o to, jak formulujeme vyznání víry, jak brilantně, jak skvěle, ale že vyznání víry, které tebe Ježíši zajímá a na které také ve vztahu k našemu životu čekáš, to jsou naše životní postoje, tak jako ho vyjádřil setník. Pane, řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Pane Ježíši Kriste, prosím, abychom i my na tebe uměli takhle spoléhat, abychom ti dovolili, aby si působil v našem životě. Chceme tě prosit, dej nám tuto víru. Abychom se uměli spolehnout na živost, aktuálnost a především pravdivost tvého slova. Dej nám sílu, Pane, prosíme, toto tvé slovo žít. V Ježíši Kristu děkujeme, že tuto sílu od tebe přijímáme. Amen.
Ještě předtím, než budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 281, bych vám chtěl popřát boží požehnání po zbytek dnešního sobotního dne i po celý příští týden.